Тимофейге жазылған екінші қат, төртінші бап. Құдайдың алдында һәм тірілер менен өлілерді хүкім ететұғын Масих Исаның алдында оның қайта келуі һәм патшалығы хақы қатаң бұйыраман. Құдайдың сөзін жәрияла, заманның қолайлы, ямаса қолайсыз болуына қарамай, бұл қызметті давам ет. Адамларға толық сабырлылықпенен тәлім беріп, ашкарала, жолға сал, һәм ақыл нәсиет ет. Себебі адамлар дұрыс тәлиматты тыңламайтұғын уақытлар келеді. Олар жаман қалеулеріне беріліп, құлақларына жағатұғын сөздерді сөйлейтұғын көп мұғалімдерді әтрапларына жинайды. Олар хақиқатлықты естпеу үшін құлақларын жауып, аңызларға құлақ асатұғын болады. Бірақ сен әр қандай жағдайда сергек бол. Қиыншылықларға шыдам бер. Қош хабар үшін минет етіп, өз қызметіңді орынла. Өйткені менің қаным төгіліп, құрбан болмақтаман. Һәм дүниядан өтетұғын уақытым да жақынласты. Мен ұлы сауашта күрестім. Жарысты жұмақладым. Һәм сенімді сақлап қалдым. Енді болса, мен үшін хақиқатлық тажы тайын тұр. Әділ хүкім етуші болған иеміз, сол күні ұсы тажды маған, тек қана маған емес, ал оның қайта келуін ынтызарлық пенен күткенлердің әммесіне де береді. Жаныма тезірек келуге бар күшің менен тырыс. Себебі Димас бұл дүнияны сүйгенліктен мені таслап, Салоникаға кетті. Ал Криски Галатияға, Титус Далматияға кетті. Жанымда тек Лука ғана бар. Сен Маркты тауып, өзің менен бірге алып кел. Ол менің қызметіме жәрдем береді. Мен Тихитті Ефеске жібердім. Келеріңде менің тұраста Карттың қасында қалдырып кеткен шапанымды алып кел. Және де кітапларымды, әсіресе оралған тері кітапларды алып кел. Темір ұстасы Іскендер маған көп жамалық іследі. Иеміз оған ісілегенлеріне қарай қайтарсын. Сен де оннан абайлы бол. Өйткені ол біздердің сөздерімізге қатты қарсы болды. Бірінші мәрте өзімді ақламақшы болып жуап бергенімде мені ешкім жақламады. Керісінше һәмме мені таслап кетті. Бұның үшін Құдай оларды кешірсін. Бірақ Құдайдың қош хабары мен арқалы толық жариялануы үшін һәм бүткіл милләтлер бұны естуі үшін иеміз маған жәрдемге келіп күш қуат берді. Ол мені сол тәрізде өлімнен құтқарып қалды. Иеміз мені һәр қандай жамалықтан құтқарады һәм өзінің аспан патшалығына аман есен апарады. Оған мәңгіге алғыс мақтаулар болсын. Аумин. Прискила менен Акилаға һәм Анисифордым үй ішіне сәлем айт. Ерастус Коринфте қалды. Трофимді ауру халында Милетте қалдырдым. Қыстан бұрын келуге бар күшің менен тырыс. Ебул, Пут, Лин, Клавдия һәм барлық сенуші туысқанлар саған сәлем айтып атыр. Иеміз сенің рухың менен бірге болсын. Құдайдың мейірімі сіздерге яр болғай.